Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev 23 yillik ta'qiqdan keyin ilk bor Sharq taronalarida qo'shiq aytdi. Xorazmda nuroniylar maskani qurilishi uchun tadbirkorlarga o'lpon solindi.
Aytgan deganman 5 million. Nuroniy jamg'armasi bor, yangi solayotgan binoga.
Dollar, qora bozor va davlat kursining tenglashtirilishi oddiy odamlar hayotiga qanday ta'sir qiladi?
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Mirziyoyev 6-sentyabrda Qirg'izistonga rasmiy tashrif bilan boradi. Bu haqda Qirg'iziston hukumati ma'muriyatiga tayanib xabar qilgan Azadlik radiosiga ko'ra, 30-avgust kuni ikki qo'shni davlat hukumatlari boshliqlari Sapar Isoqov va Abdulla Oripovlar o'rtasida telefon orqali so'zlashuv bo'lib o'tgan. So'zlashuv tashabbusi Toshkentdan chiqqan. Bosh vazirlar o'rtasida muloqot chog'ida o'zaro hamkorlik, shu jumladan Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga safari muhokama qilingan. Oldinroq prezident Mirziyoyevning Qirg'izistonga rasmiy safari sentyabr oyining 1-haftasiga rejalashtirilayotgani aytilgan, biroq aniq sana xabar qilinmagan edi. 16-avgust kuni O'zbekiston va Qirg'iziston bosh vazirlarining Bishkekda bo'lib o'tgan uchrashuvida prezident Almazbek Atambayev sentyabr oyida Toshkentga tashrif buyurishi rejalashtirilgani bildirilgan edi. Prezident matbuot kotibi va MTRK raisi bir kunda ishdan olindi. Joriy yil mart oyida prezident matbuot xizmati rahbari lavozimiga tayinlangan Asadjon Xo'jayev ishdan olindi. Bu haqda mahalliy nashrlar manbalariga tayanib xabar qildi. 29-avgust kuni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi Bobur Alixonov ham lavozimidan ozod etilgani xabar qilindi. Bobur Alixonov bir oy oldin bu lavozimga tayinlangan edi. Shu bilan so'nggi 8 oy ichida Milliy teleradio kompaniyada 3 marta rais almashdi. Xabarlarda aytilishicha, Bobur Alixonov va Asadjon Xo'jayevning ishdan bo'shatilishi sabablari hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. O'zbekistondagi barcha umumta'lim maktablarida 2017-2018 o'quv yili shanba, 2-sentyabrda boshlanadi. Xalq ta'limi vazirligiga tayanib mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, yangi o'quv yilining 1-kunida 2-10 sinf o'quvchilari uchun tantanali lineykalar o'tkaziladi va 1-sinfga kelgan o'quvchilar uchun 1-qo'ng'iroq sadolari yangraydi. Oldinroq yangi o'quv yilining 4-sentyabrda boshlanishi to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. AQSh senatori Serbiyani Rus markaziga diplomatik daxlsizlik bermaslikka chaqirdi. 29-avgust kuni Belgradga xizmat safari bilan kelgan AQSh senatori Ron Johnson Belgradni Rus gumanitar yordam markazi ishchilariga diplomatik daxlsizlik maqomi bermaslikka chaqirdi. G'arb rasmiylari ushbu markaz josuslarni yollab, targ'ibot ishlarini yuritadi deb hisoblaydi.
In terms of humanitarian center, I'm hoping that President Vučić and Serbia resist.
Umid qilamanki, prezident Vučić hamda Serbiya Rus-Serb gumanitar markazi xodimlariga immunitet berishga qaratilgan harakatlarga qarshi chiqadi, dedi senator. Johnson shuningdek, Serbiya G'arbdan investitsiya jalb qilishi uchun mamlakatda korrupsiya ozayishi hamda Belgrad G'arb bilan yaqindan hamkorlik qilishni istashini ko'rsatishi kerakligini ta'kidladi. Senator bu fikrlarini prezident Vučić bilan o'tkazgan uchrashuvdan keyin aytdi. Rossiya bilan yaqindan aloqa o'rnatgan Vučić bir vaqtning o'zida Serbiya Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishini ham istamoqda. AQSh Shimoliy Koreya xalqaro hamjamiyatga nafratini oshkor qildi deb hisoblaydi. AQSh prezidenti Donald Trump Shimoliy Koreya Yaponiyaga qarshi raketa sinovini o'tkazganini qoralar ekan, Pxenyan o'z qo'shnilariga, Birlashgan Millatlar Tashkilotining barcha a'zolariga hamda xalqaro axloqning minimal standartlariga nisbatan nafratini namoyish etmoqda deb aytdi. Avvalroq Trump hamda Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe Pxenyanga bo'lgan tazyiqni oshirishga kelishib olgani xabar qilingan edi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley 29-avgust kuni Xavfsizlik kengashining Shimoliy Koreya Yaponiyaga qarshi raketa sinovi o'tkazganini muhokama qilish uchun chaqirilgan yig'ilishi oldidan jurnalistlarga Pxenyanni raketa sinovlarini to'xtatishga majbur qilish kerak deb bildirdi.
No country should have missiles flying over them like those 130 million people in Japan.
Hech bir mamlakat ustidan 130 millionlik Yaponiyada bo'lgani kabi raketa uchib o'tmasligi kerak. Shimoliy Koreya BMT Xavfsizlik kengashining barcha rezolyutsiyalarini buzdi va men o'ylaymanki, qandaydir bir jiddiy voqea yuz beradi, dedi Xeyli. Shimoliy Koreya 29-avgustga o'tar kechasi Yaponiyaga qarshi qaratilgan raketa sinovini o'tkazganini ma'lum qilgan edi. Eron Xalqaro Atom Energiyasi agentligiga o'z harbiy bazalarini tekshirishga izin bermaydi. 29-avgust kuni Eron prezidenti Hasan Ruhoniy AQShning BMT yadroviy nazoratchilari Tehron harbiy bazalariga borishi kerak degan talabini rad etdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston xalq hofizi Sheral Jo'rayev 23 yillik ta'qiqdan keyin ilk bora Samarqandda Sharq taronalari festivalida qo'shiq aytdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sharq taronalari 11-chi xalqaro musiqa festivalining 28 avgustda o'tkazilgan ochilish marosimida O'zbekiston xalq artisti taniqli hofiz Sheral Jo'rayev Bobur g'azaliga bastalangan Bahor ayyomida qo'shig'ini ijro qildi. 70 yashar Sheral Jo'rayev 1997 yildan buyon har 2 yilda bir marta o'tkazib kelinayotgan mazkur festivalda ilk bora ishtirok etdi. Sharq taronalari musiqa festivalining ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan sobiq tashkilotchilardan biri, o'sha davrdagi hukumat a'zosining ozodlikka aytishicha, 1997 yilgi ilk festivalda Sheral Jo'rayevning ishtirok etishiga taqiq qo'yilgan. Suhbatdoshga ko'ra, eng yuqori idoradan bo'lgan bu taqiq keyingi 20 yil mobaynida kuchda qolgani bois festival tashkilotchilari Sheral Jo'rayevni tadbir qatnashchilari ro'yxatiga kiritmay kelgan. Joriy yilning 21 yanvar oqshomida Sheral Jo'rayev ijodiga bag'ishlangan ko'rsatuv Milliy TV'da namoyish qilingan ortidan u kishining Sharq taronalari festivalida qatnashishi uchun yo'l ochildi, deydi sobiq mulozim. 1993 yildan buyon nafaqat teleradio kanal, balki katta sahnalarda ham kuylash taqiqlab qo'yilgan hofiz Sheral Jo'rayev Karimovning o'limidan keyingina katta sahna va telekanal dasturlariga qayta yo'l ola oldi. Sharq taronalari festivalining TV translyatsiyasi bilan shug'ullanayotgan guruh a'zosining ozodlikka aytishicha, tadbirning ochilish marosimida Sheral Jo'rayev qo'shiqni jonli aytish istagini bildirganiga qaramay, boshqa ashulachilar qatori fonogrammadan foydalanishga majbur bo'lgan. Doimo jonli aytib yurgan Sheral Jo'rayevning lab qimirlatishi fonogrammaga mos kelmagani bois krupni kadrlarni bermang degan ko'rsatma bo'ldi. Originalda 11 daqiqalik qo'shiq 4 minutga qisqartirildi. Festivalning 28 avgust kungi Mirziyoyev qatnashgan dasturida nakladka bo'lmasligi uchun barcha dastur fonogrammada namoyish qilindi, lekin festivalning qolgan kunlarida jonli ijroga izin bor, dedi suhbatdosh. Sharq taronalari 11-chi xalqaro musiqa festivalining ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib nutq so'zladi. Prezident ushbu xalqaro festivalda yuqori martabali mehmonlar va diplomatik korpus vakillari ishtirok etayotganini alohida tilga oldi va mehmonlarni kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan qutladi. Festivalda dunyoning 58 mamlakatdan kelgan sharq musiqasi ijrochilari va munaqqidlari ishtirok etmoqda.
O'zbekiston salomatlik.
Xoraz viloyatining har bir tumanida nuroniylar maskani qurilishiga mahalliy tadbirkorlar mablag' o'tkazishga majbur qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Viloyatdagi xususiy do'kon va dorixona egalarining ozodlikka aytishicha, viloyat hokimligi ulardan maskanlar qurilishi uchun daromadiga qarab 4 million so'mdan 10 million so'mgacha soliq solgan, pul o'tkazmagan tadbirkorlarning bank hisobi muzlatilishi haqida ogohlantirilgan. Urganch shahridagi dorixona egalaridan biri ozodlik bilan suhbatda nuroniylar maskani qurilishi uchun nuroniy jamg'armasiga 5 million so'm o'tkazib berishga majbur bo'lganini aytdi.
Aytganki o'tganman 5 million. Bankda bo'lganda olib bo'lganda kub berishdi, shunda hokim aytgan. Nuroniy jamg'armasi bor, yangi solayotgan binoga. Shunga.
Qurilayotgan binoga?
Nuroniylar uyi qurilyapti-ku.
Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan xorazmlik boshqa bir tadbirkor maskan solig'i solinishi sababi viloyatdagi qurilishlar uchun byudjetdan ajratiladigan mablag' yetmay qolganligida deb bilishini aytadi. O'zbekistonning har bir shahar va tumanida nuroniylar maskanlari qurilmoqda shu kunlarda. Bunday maskanlarda kitobxonlar zallari, trenajyorlar, shaxmat shashka o'ynash uchun dam olish xonalari bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 28 dekabrda imzolagan farmonga muvofiq maskanlar 2017 yilning 1 sentyabriga qadar qurib bitirilishi kerak. 2017 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti parametrida ushbu farmonda nazarda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mablag'larni nazarda tutilsin deyilgan. O'zbekiston faxriylarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasining faoliyatini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmon keksa yoshdagi fuqarolarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi samaradorligini yanada oshirish maqsadida qabul qilingani aytiladi. Nuroniylar maskani qurilishi uchun tadbirkorlarga soliq solingani yuzasidan izoh olish uchun Ozodlik muxbiri Xorazm viloyati hokimligiga bog'langanida hokim yordamchisi savollarga javob berishni istamadi. Xorazm viloyat hokimligining ismisir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan mulozimga ko'ra, nuroniylar maskanlari qurilishi byudjetda pul yetishmovchiligi sababli cho'zilyapti. Byudjetda pul yetishmayotgani uchun mahalliy tadbirkorlardan zudlikda bu ishni qo'llab-quvvatlash so'ralgan. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning og'zaki buyruqlari bilan tadbirkorlardan qurilishlarga, turli xil tadbirlarga pul o'tkazishga majburlanishi odatiy holga aylangan. Bundan avval Urganch shahri rekonstruksiyasi uchun mahalliy tadbirkorlar va byudjet tashkilotlari ishchilaridan pul yig'layotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil esa Xorazm viloyati tumanlariga Toshkentdan yuborilgan Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, prokuraturaning tekshiruvchilar guruhlarini yotoq joyi, 3 mahal ovqat va mashina bilan ta'minlash vazifasi ham mahalliy fermerlar va tadbirkorlar zimmasiga yuklatilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka sentyabrning 1-chi haftasida davlat tashrifi bilan kelishi ma'lum qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka sentyabrning 1-chi haftasida davlat tashrifi bilan kelishi to'g'risidagi xabarni jamoatchilikka Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev o'zganga qilgan tashrifi paytida bildirdi. Atambayev o'z so'zida bu tashrif davomida ikki davlat vatandoshlari uchun eng dolzarb muammo bo'lib turgan chegaralarni ochish masalasi ham muhokama etilishini shama qildi.
Men bilim chegara masalasidan go'y-go'y bolchabdan 26 yildan beri Qirg'izistonda. Emki jumada Xudo bursa O'zbekiston prezidenti kelim deb atat, al kishi menin abdan ma'milasi yaxshi.
Men bilaman, 26 yildan beri Qirg'iziston uchun chegara masalasi eng katta muammo bo'lib turibdi. Keyingi haftada Xudo xohlasa O'zbekiston prezidenti keladi. U kishi bilan munosabatlarimiz juda yaxshi, dedi Atambayev. Qirg'iziston prezidentining bu bayonoti odamlar orasida 2005 yildan beri yopiq qolayotgan chegaralarning bir to'la ochilishiga umid uyg'otdi. Mirziyoyev hokimiyatga kelish ortidan 2016 yilning oktyabridan chegaradagi do'stlik o'tkazish punkti qisman ochilgan edi. Bu chegara punktidan chaqiruvchi tomon to'yga yoki janoza marosimiga taklif qilib telegramma jo'natsa o'tish mumkin bo'lib qolgandi. Qolgan 10 dan ortiq chegara punktlari esa hamon yopiqligicha qolmoqda. Jaloloboddagi chinxonaya Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka kelishini televizor orqali eshitib, bu tashrifni umid bilan kutayotganini aytdi. U Mirziyoyevning safari ortidan chegaralar ochilsa Andijonga borib, 5 yildan beri ko'rishmagan qizini ko'rib kelmoqchi.
Bitta qizimni pasporti yo'qda. 5 yildan o'tdi ko'rishganimizga. Ko'risholmaymiz. Yaxshi hukumat telefon chiqarib qo'ygan ekan, shu telefonning sog'lig'ini bilib turibmiz. Shundaqa. Ancha qiyinchilik ko'pda. Qiyinchilik ko'p. Bu yangi bo'lgan prezidentlari O'zbekistonda. Ichinda shu Qirg'izistondan bordi keldini yaxshi qilib, ichinda yumshatib, yo'llarni sal ochib, bordi keldini ochib bersa yaxshi edi.
Dedi Chinnixonaya. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev esa ikki davlat o'rtasidagi bordi-keldini tiklash faqat chegaralarning ochilishi bilangina o'z qolipiga qaytishini anglatmaydi. Buning uchun juda ko'p masalalarni hal qilish lozim, deb fikr bildirdi.
Anjan o'qiyasidan keyin o'zbeklar bir taraf tuzatgandan keyin bit qatlamlar to'xtab qolgan bo'lsin. Mana misoli
Andijon voqeasidan keyin O'zbekiston chegarani bir tomonlama yopgan edi. Shundan keyin ikki davlat o'rtasida avtomobil qatnovi ham to'xtatildi. Avval O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 28 yo'nalishda avtobus qatnardi. Temir yo'l qatnovi mutlaqo to'xtatib qo'yildi. Aviaqatnovlar soni keskin qisqardi. Bordi keldini avvalgi holiga keltirish uchun mana shu masalalarni ham birinchi galda hal qilish lozim, dedi Abdurahmon Mamataliyev.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida O'zbekiston prezidentining Qirg'izistonga tashrifi ortidan nimalar kutilmoqda? O'zbekiston Markaziy bankining tez orada dollar rasmiy kursini qora bozorga tenglashtiruvchi qarori e'lon qilishi aytilmoqda. Qoraqalpog'istonliklar Sulton Uvays Qaraniy ziyoratgohida kuniga so'yilgan yuzlab qurbonlik qoldig'idan arz qilyapti. Andijonda tuman hokimining tadbirkorlardan qurbonlikka mol qo'y talab qilayotganidan shikoyat bo'ldi, hokimlik buni inkor qildi. Qirg'izistonda terrorchilikda gumonlangan 2 kishi otib o'ldirildi. Eron prezidenti mamlakatdagi harbiy bazalarning tekshirilishiga izn bermasligini aytdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner 69 yashar Isan Isaxonovning arz qilishicha uning Marvarid sanatoriyasi ustidan yozgan shikoyat xatiga O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi javob bermagan. Aholining shikoyat xatlariga rahbarlar umuman e'tibor bermay qo'yishdi. Men vazirlikka yozgan xatimga 2 oy javob olmadim. Nega javob bermayapti deb so'rab borsam, mening xatim hatto o'qilmay vazirlik yirtulasiga arxiv qilib tashlangan ekan, deydi pensioner. Isan Isaxonov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Mani familiyam Isaxonov Isan aka. O'qituvchiman, pensiyadaman. Marvarid sanatoriyasini ustidan shikoyatim bor edi. Ko'p vaqtlar shikoyatni ancha joylarga yozdim, hech kim e'tibor bermadi. Eski vazirga ham yozgandim, u kishi ham e'tibor bermadi. Yangi vazirga yozdim, u kishi ham e'tibor bermay, e'tiborsizlik bilan yozgan xatim 2 oy, 1.5 oyda ba'zi borib oqtarib topib oldim. Topib olib keldim, shunga e'tibor bergan yo'qda.
Topib oldim deyapsiz, qanday topib olib keyin aytdingizmi?
Ha, bordim. Ha, borib so'rashtirib o'sha yerda shu xatni qabul qilgan ayol o'shaga bajaruvchiga bergan ekan. O'sha bajaruvchi bu xatni ko'rmaganim sabab borib majbur qilgandan keyin topib berishdi xatni menga.
Demak, ko'rilmagan, shunda yotgan.
Ha, ko'rilmagan. Inson bular nima emas, prokurorga bering. Yaqqa bering, bizlar tekshirmaymiz, bizlarni vaqtimiz yo'q. Vazir o'qidimi desam, vazir komandirovkada yuribdi, qanday o'qiydi dedi. Mana shu xatga e'tiborligi yo'q, shu xatni ham bir e'tibor qilsalar, zora prezident eshitib qolib, shularni ham o'qib, o'sha nomlariga yuborgan xatga e'tibor bersalar.
Sizga javob berishganmi, xatni oldik, ko'ramiz deb?
Xatni so'ng borganimdan keyin menga 5 varag'ini oldik deb yozilgan. Arda 21 varaq bo'lgan. O'sha yerga qo'l qo'yib xatni men olib keldim, yana qaytarib.
Endi Shavkat Mirziyoyev nima deyapti-yu, siz nimadan norozisiz?
Mani norozim shu, mana shu yozilgan xatlarni hech bo'lmasa nomiga yozilgan xatlarga qarab e'tiborni bersalarda, shunga qarab ish qilsalar deyman-da. Shuni bir sargina bir bunday qilib shu prezident bobomizni qulog'iga deb mana shunday tekshirmayapti deb shunday anaqa qilsalar bo'ldi,
deydi Kattaqo'rg'onlik pensioner Isan Isaxanov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Chuy viloyati Jayil tumanida 29 avgust kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'tkazgan maxsus amaliyot paytida terrorchilikda gumonlangan 2 shaxs otib o'ldirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Milliy xavfsizlik xizmatining bildirishicha 24 avgust kuni Bishkekda Nissan Presage avtomashinasini yo'l patrul militsiyasi to'xtatishga harakat qilgan, biroq mashinada o'tirgan odamlar militsionerlarga to'pponcha va granata bilan tahdid qilib qochib ketishga muvaffaq bo'lgan. Maxsus xizmat tomonidan tarqatilgan rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, bu voqea yuzasidan o'tkazilgan tekshiruvda qurolli guruh 31 avgust kuni nishonlanadigan mustaqillik kunida Bishkekda va Chuy viloyatida terror harakatlarini sodir etishga tayyorlanayotganlari to'g'risida ma'lumotlar aniqlangan. Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Rahat Sulaymanovga ko'ra, 28 avgust kuni terrorchi guruhga a'zolikda gumonlangan bir odam qo'lga olingan va uning mashinasidan qurol hamda o'q dorilar topilgan. Buning ortidan 29 avgust kuni terrorchi guruhga a'zolikda gumonlanganlarning izi Jayil tumanidan topilgan. Maxsus amaliyot paytida gumonlanuvchilar qurolli qarshilik ko'rsatgan.
Bu operatsiyaning yurishunda terrorist topning mucholarini qo'lga tushib berib bo'yicha talablar qo'yildi, biroq
maxsus amaliyot paytida terror guruhi a'zolariga taslim bo'lish taklif qilindi. Biroq ular taslim bo'lmay o'q ota boshladi. Shundan so'ng milliy xavfsizlik xizmat xodimlari ham ularga qarata o'q otib, terrorchi guruhning 2 a'zosini o'ldirdi, 1 a'zosini yaraladi. Amaliyot paytida maxsus xizmat xodimlari jabrlanmadi, dedi Rahat Sulaymanov. Rasmiyning bildirishicha, terrorchilikda gumonlanayotganlarga ko'mak ko'rsatganlikda ayblanib 57 va 32 yoshdagi 2 odam qo'lga olingan. Bishkekdagi Qilimshami huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari Aziz Abdurasulova esa bu kabi maxsus amaliyotlar paytida gumonlanuvchilarning jismonan yo'q qilinishini xalqaro me'yorlarga zid ko'rinish sifatida baholadi.
Ular operatsiyaga tayyorlangan deb oldindan qo'ygan maqsad o'sha terroristlarni yo'q qilish.
Maxsus xizmatlar bu kabi amaliyotlarda tayyorlayotgan paytda bitta maqsadni, terrorchilarni yo'q qilishni ko'zlaydi. Biz har doim talab qilib kelamiz, terrorchilikda gumonlanib yo'q qilingan odamning terrorchilikka qanday aloqasi bo'lganini, uning terrorchi ekanini qaysi sud yoki qaysi tergov aniqlab berdi deb. 2 yoki 4 kishini otib o'ldirib, bular terrorchilar edi deb aytishyapti, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston maxsus xizmatlari esa bu kabi amaliyotlarda yo'q qilingan shaxslarning terrorchi ekaniga ishonilishini aytib keladi. Milliy xavfsizlik xizmati terrorchilarni yo'q qilish amaliyoti o'tkazilgani ortidan bayram kunlari aholini ogohlikka chaqirmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Suriyadagi jangari guruhlar saflarida 500 qirg'izistonlik jang qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasining ochilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Tijorat banklaridan ayrimlarning 29 avgust kuni Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Toshkentdagi bosh ofisi mulozimlari o'z banklarining aholidan valyuta sotib olishga hozirlik ko'rayotganini bildirdi. Bizga Markaziy bankdan shunga oid nizom kelganidan beri ish boryapti. Aholidan hozircha valyutani bozor narxida sotib olish boshlangani yo'q, chunki Markaziy bankdan bu haqda hali qaror berilgani yo'q. Markaziy bank bu kursni belgilashi bilan aholidan valyutani naqdda sotib olishni boshlaymiz, dedi Ozodlik suhbatlashgan tijorat banklaridan biri xodimi. O'zbekiston bank tizimi mulozimlaridan biriga ko'ra, Markaziy bankdan kutilayotgan qaror rasmiy kursning keskin devalvatsiya qilinishi haqida bo'ladi va bu qarorda Markaziy bank bozor kursining qaysi nisbatda boshlanishini va undan keyin qanday belgilanishini aniqlashtirishi lozim bo'ladi. Dollarning Markaziy bank belgilagan bugungi rasmiy kursi 4200 so'm, qora bozor kursi esa 7800 so'm atrofida. Endi Markaziy bank rasmiy kursni devalvatsiya qilishi va bozor narxi bilan bir xillashtirishi kerak bo'ladi. Shunda kurslar ko'pdan kutilganidek unifikatsiya bo'ladi, erkin konvertatsiyaga eshigi ochiladi. Markaziy bank yagona bozor kursini 8000 so'mlar nari-berisida belgilasa kerak. Shundan keyin valyuta kurslari bozordagi talab va taklifga qarab kunda o'zgarib turadi. Bunday qarorning Mustaqillik bayramigacha e'lon qilinishi kutilmoqda, dedi O'zbekistonlik bank mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan iqtisodiy mutaxassislar Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurodovning 12 avgust kuni imzolagan va matbuotga kuni kecha ma'lum qilingan qarorini erkin konvertatsiyaga hozirlikning so'nggi qadamlaridan biri sifatida izohladilar. Nurmurodov imzolagan bu qaror tijorat banklariga jismoniy shaxslardan naqd chet el valyutasini sotib olishi uchun Markaziy bank tomonidan madad pullari berish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida deb ataladi. Nomadan ko'rinib turganidek, bu qarorda aholidan naqd dollarni sotib olishga zaxirasidan naqd summa yo'q tijorat banklariga Markaziy bank tomonidan madad pullari berish mexanizmi ishlab chiqilgan. Bu nizom ertaga kurslar birlashib, odamlar dollarini so'mga almashtirish uchun bozor emas, tijorat banklari shoxobchalariga borganida so'm yo'q edi degan holatning oldini olish uchun qabul qilindi. Mamarizo Nurmurodov unifikatsiya, ya'ni mamlakatda dollarning yagona bozor kursi bo'ladigan erkin konvertatsiyaga o'tish uchun Markaziy bank qilishi lozim hamma ishni qilyapti. Menimcha Markaziy bank tomonidan olinayotgan qadamlar to'g'ri. Gap endi bu o'zgarishlarni iqtisodiy fiskal sektor birinchi galda Moliya vazirligi bilan uyg'unlashtirishda qolyapti. Erkin konvertatsiya ochilgandan keyin uning qancha davom etishi ana shu jarayon natijasiga qaram bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchilardan biri.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston bank moliya tizimi mulozimlarining ozodlikka bildirishicha, bugun erta Markaziy bankning rasmiy kursini devalvatsiya qilib, mamlakatdagi valyuta almashinuv kurslarining bir xillashuvi to'g'risidagi muhim qarorni e'lon qilishi kutilmoqda. Devalvatsiya nima? Markaziy bank qanday vaziyatda bunday qarorni oladi? Uning oddiy aholi kundalik hayotiga ta'siri qanday bo'ladi? Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev ozodlikning ana shu savollariga javob beradi.
Eng birinchi devalvatsiya deganimiz, mana bu rivojlanayotgan, o'zini iqtisodiyotini tuzayotgan davlatlar qo'llaniladi. Devalvatsiya deganimiz markaziy bankni, ya'ni bir davlatni markaziy banki o'zini valyutasini sotib olish qobiliyatini kamaytiradi, keskin pastga tushiradi. U nima degani? Masalan, misol tariqasida aytsak, Qozog'istonniki eng oxirgi vaqtlarda 1 dollarga 180 tanga edi, shu 1 dollarga 320 tangagacha pastga tushishga imkoniyat yaratib berdi. Rivojlanayotgan davlatlar o'zining ichki bozorini saqlab qolish, ya'ni o'zimizdagi valyutalarni ketib qolishiga imkoniyatni to'xtatish masalasida qilinadi birinchi, ikkinchi byudjetni ko'paytirish masalasida qilinadi, uchinchi o'zini eksport salohiyatini oshirish uchun qilinadi. Men buni mana Rossiya misolida ko'rsatib beray. 1998 yili 1 dollar Rossiyada 6 rubl edi erkin vaqtida. Shuni Kriyenko degan premier ministr keldida, shu yoz vaqtida 1 dollarni 24 rublga, ya'ni 4 barobar, tasavvur qiling, bizning hozir O'zbekistonda 4200 bo'lsa, 16 minggacha 1 dollarni devalvatsiya qilgan 1998 yil Rossiya. Shu bilan u Rossiyaning iqtisodiyotini saqlab qoldi. Nimaga? Chunki 1 dollar 6 rubl bo'lgan vaqtida xalqni hammasi shu 6 rublga 1 dollar olib, chetga xalqi dollarlarni chiqara boshladi. Yeltsinniki xalqi populistik siyosat edi-yu, shuni Kiryenko keldi-di, shuni to'xtatgandan keyin 1 dollar 24 bo'lgan edi, Rossiya default bo'ldi. Lekin Rossiyaning iqtisodiyoti chetdan bir narsani sotib olishga importni to'xtatdi-da, Rossiyan narsalarining hammasi eksportga chiqa boshladi. Endi O'zbekistonning vaziyatiga kelsak, hozirgi kunda rasmiy kurs 1 dollarga 4200, agarda bittasi shu rasmiy yo'l bilan sotib olib, shuni chetga chiqarib 7500 lik narsani sotib olsa bo'ladi. Ya'ni bu chetga valyutaning ketishi deyiladi. Shuning uchun devalvatsiya yashaydi davlatlar.
Siz aytgan sabablar, Rossiya misolida aytib keltirayotgan sabablaringiz O'zbekiston Markaziy bankining devalvatsiyaga olib kelayotgan sabablar ro'yxatidan chi pastda emasmi? Boshqa sabablar yo'qmi O'zbekiston misolida bu devalvatsiyani taqozo qilayotgan?
Endi to'g'ri, to'g'ri, gapingiz to'g'ri. O'zbekiston bu bir unikalniy davlat, bu yerda hali 3 kurs ushlanib qoldi. Bunaqa davlatlar o'zi jahonda bir 4-ta 5-ta. Masalan, shu Turkmanistonda bor, Iranda ham bor deydi, balki Shimoliy Koreya, Kubada bo'lishi mumkin. Boshqa davlatlarda yo'q. Boshqa davlatlar O'zbekistondan ham kamroq bo'lgani bilan baribir bir kurs ishlab turibdi. Endi iqtisodiyoti ishlayapti. Masalan, Qirg'iziston yonimizdagi, Tojikiston, Afg'oniston masalan, bu yerda shu bozor iqtisodiyoti ishlayapti. Endi O'zbekiston imkoniyati katta davlat. Iqtisodiyot potensiali shu Ozarbayjon, Qozog'iston, Rossiya bilan bir tengga o'xshab keladigandek, lekin shu qalbi pul kredit siyosatining tushunmovchilik yo'li bilan borgani uchun shu 3 kurs bo'lib qoldi-da, iqtisodiyotning o'sishiga, rivojlanishiga xalaqit bo'ldi. Buni endi chiqib ketish yo'li shu devalvatsiya deb aytiladi-yu, valyutani erkin sotib olishga o'tish deb aytsa ham bo'ladi. Buni devalvatsiya deb ham aytib bo'lmaydi. Erkin konvertatsiya desa ham bo'ladi O'zbekistonda. Agarda ertaga O'zbekiston Markaziy banki erkin aylanishga yuborsa konvertatsiyaga, balkim 1 dollar 6000 so'mga ham tushib qolishi mumkin. Chunki O'zbekistonning potensiali yaxshi, eksport potensiali yaxshi, mehnatkash odamlar ko'p pul yuboryapti, to'lov balansimiz balansda turadi-da O'zbekiston, ko'p narsani import qilaveramaydi. O'ziga faqat kerak narsani import qiladi, endi boshqa chorni rinkni aytmay qolgan vaqtda. Masalan, bugungi kunda 4200 ga rasmiy kursda 1 dollar sotib oladigan bo'lsangiz, 1 dollarlik chet eldan keladigan import tovarlarni sotib oladigan bo'lsangiz, ertaga siz shunga 7500 so'm sarf qilishingiz kerak. 7500 so'mga 1 dollar olasiz. Buni devalvatsiya deyiladi.
Men iqtisodchiman, lekin siz aytyapsizki, pasaytirish deyapsiz, 4200 dan 8000 yo 8500 boring 10000 ga bo'lsa. Lekin aslida bu o'z milliy pulini haqiqiy kursini belgilash desak to'g'riroq bo'lmaydimi? Pasaytirishdan ko'ra. Zotan qora bozor belgilab kelyotuvdi.
Endi bizda mana bu qora bozor bor bo'lgani uchun biz endi shu qora bozorni realniy kurs deb hisoblaymiz-da. Çünkü lekin bunu bu Uzbekistan'ın iqtisodiyotining realni kursi emas. Bu naliçni, ya'ni keshni realni kursi. Bizdagi mana bu yuridikki korxonalarning hammasi ya 4200 ga byudjetdan pul oladiganlari, ya bo'lmasa 8500 dan turibdi birjadan oladiganlari. A uning o'rtasi qayerda? Hali hech kim bilmaydi. Buni shu erkin aylanishga o'tgandan keyin biz bilamiz.
Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti iqtisodchi Saparboy Jubayev bilan suhbatni to'lig'icha dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Suhbatni Zamira Shukur taqdim etdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.